What a marvelous choir.
Oyo lisanga kitoko. One of the most remarkable moko ya makambo minene kati na mayemaleka na mokili esalamaki na nzela ya Damaseke. Boyebi malamu lisolo ya Saulo elenge mobali oyo anyokolaki lingomba kokota na ndako nyonso azali kotinda basantu na boloko. Saulo azalaki na kanda mingi pe na boye mingi kati na bandimi bakimaki Yerusalemi mpona kokima kamba na ye. Saulo alandaki pango kasi awa ayaki pene ya Damaseke na mbala kaka pole uta na lola engengaki nzinga-nzinga na ye pe akweyaki na mabele pe ayokaki mongongo moko koloba na ye ete Saulo, Saulo, mpo na nini ezali yo konyokola ngai? Ntango ya mbongwama oyo ebongolaki Saulo libela solo ebongolaki mokili. Toyebi ete mamonisi lokola oyo esalamaka solo tozali kotatola ete eloko ya boye ya bonzambe esalamaki na 1820 na elenge mobali na kombo Joseph Smith. Ezali litato na biso ya polele pe ya makasi ete lola efungami lisusu pe ete Nzambe azali kolobela mosakoli na ye pe bapostolo na ye. Nzambe ayokelaka pe ayanulaka losambo ya bana na ye. Kasi ezali na bamisusu oyo bazali kokanisa ete soki bazwi likambo ya boete to ya solo ekokani na oyo ya Saulo to ya Joseph Smith bakoki kondima te. Bazali kotelema pene ya mai ya libatisi kasi bakokota te. Bazali kozela na ndelo ya litatoli kasi bakoki komimema te ete bakoka kondima bosolo. Kasi na esika ya kozwa bitapi mike mike ya kondima bazali kondima, bazali kozela eloko ya monene po esalisa bango kondima. Bazali kolekisa ngonga na bango, bazali koleka na nzela ya Damaseke. Moko ya molongami ndeko mwasi moko azalaki mondimi ya lingomba bomoi na ye mobimba. Kasi amemaki likambo moko na mawa ya nkuku. Mibu mingi liboso mwana na ye ya mwasi akufaki na bokono ya mokuse. Azalaki komituna mituna ya boye. Azalaki andimaki pene penza ete litatoli na ye ezalaki lisusu ndenge ezalaki te. Azalaki koyoka ete soki lola efungwameli ye te akokaki kondima lisusu te. Na boye amikutaki azali kondima. Mingi pe bazali mpona batina ekeseni bazali kozela na nzela ya Damaseke. Ba na esika ya komikomisa balandi bazali kotya elikia ete bakozwa bonganga Nzambe kasi bazali na mwa kobanga mpona kosalela yango. Balingi bakende na tempelo kasi bazali kozelisa na kondima na bango. Bazali kotikala na kati ya lingomba bazali kozela Kristo apesa bango lokola elili ya monene kasi balingi kolongola ko makambo na bango ya tembete. Bazali kozela ete soki bazeli bakozwa elili monene ya mobikisi kasi mingi mingi ekoyaka nzela moke moke moko moko ya biteni oyo okoki koyeba yango na yango moko te. Kasi mbala mosusu ekoyebana te ezali na esika nini. Kasi eteni moko moko ekosalisa biso toyoka elili ya monene. Kasi tango biteni oyo mingi bokosangisa yango, awa nde okoyeba kitoko na yango nyonso. Na sima, nde tango kotala na sima, okomona ete mobikisi azalaki ayelaki biso, azalaki na biso. Na mbala moko te, kasi malembe na pete, okoki koyeba te. Oyo okoki kozala, oyo koyela biso, soki tokei liboso na kondima, kasi tozeli mingi te na nzela ya Damaseke. Nazali kotatola ete tata na biso na likolo alingi bana na ye. Alingi yo. soki elongo bani nkolo akomema yo likolo ya mikakatano a ozali koluka kimia na ye na motema ebukana pe molimo ya mawa mingi akolobela biso na ndenge biso tokoki koyeba koyoka kaka na mitema na biso mpona koyoka ye mongongo na ye malamu ezali malamu soki tokitisi mongongo ya makambo ya mokili oyo ezali na kati ya bomoi na biso soki toboyi koyoka to mpe tolongoli mongongo moke ya molimo mpona nzela nyonso ekokoma moke tozali koyoka yango te ti kino tokoyoka yango libela te tika ete toyekola ndenge ya koyokela mate ya mike ya molimo mpe tozala na posa ya koyokela yango mpe kolanda yango mosakoli na biso ya bolingo Thomas S. Monson azali ndakisa na biso ya malamu na oyo na masolo ya kotalisa na ye koyoka na molimo eleki mingi mpaka Holland apesaki ndakisa moko alobi mokolo moko awa mokambi Monson azalaki na Louisiana na mosala mokambi ya pieu atunaki ye soko akokaka kokende kotala elenge mwasi ya mibu zomi nkombo Cristal oyo azalaki na maladi ya cancer libota ya Cristal ezalaki kosambela ete mokambi Monson aya kasi bazalaki kofanda mosika mpe mosala ezalaki mingi ntango ezalaki te kasi na boye mokambi Monson asengaki bayebayaki na conference basambela mpona mwana oyo boye nzambe nkolo alingaki koyoka mpe libota ya mwana oyo balingaki bayoka ete ntango ezalaki te kasi ntango mokambi Monson atelemaki mpona koloba na conference molimo eyebisaki ye tika ete bana mike baya epai na ngai kopekisa bango te mpo ete bokonzi ya nzambe ezali boye makambo akomaki ekokaki komona lisusu te mpe na ndenge azalaki komeka kokoba na mayangani ndenge azalaki na yango nkombo mpe elili ya mwana oyo ezalaki koyela ye kaka na kaka awa azalingaki koyokela molimo abongisaki makambo azalaki nango na ntongo oyo elandaki mokambi Monson atikaki banona 9 mpe akendaki kolanda moko mosika ntango akomaki kuna atalaki mwana oyo ya moke azalaki kobela alembaki deja akokaki koloba lisusu te mpe maladi na ye esalaki ete akokaki komona lisusu te motema na ye esimbamaki mingi mpe molimo ya nkolo esimbaki ye ndeko Monson azwaki mwana oyo na loboko mpe alobaki Cristal nazali awa na mpasi mingi mwana oyo alobaki ndeko Monson nayebaki ete okoya bandeko na nga mibali mpe basi tika ete tomeka kozala na baye oyo nkolo akoki kotiela motema mpona koyoka mongongo na ye mpe koyanola lokola Saulo asalaki na nzela na ye ya Damaseke nkolo okolingana sala nini tina mosusu oyo toyebaka mongongo ya nkolo te na bomoi na biso ezali mpo ete masakoli ya molimo eyaka mbala moko na biso te lokola eyano na losambo na biso tata na biso na likolo azali kozela ete biso toyekola yango liboso mpe na nsima tosambela mpona lisungi awa tozali koluka yano na mituna mpe makambo tozali nango na bomoi na biso tozali na tata koyeba ya tata na biso ya likolo ete akoyoka mpe akoyanola biso eyano ekoki koya na mongongo ya bwanya ya bandeko to mpe baninga makomi mpe maloba ya basakoli ezali eyela ngai ete maloba mingi oyo toyokaka eyaka mpona biso moko kaka te kasi mpe mpona bolamu ya bato misusu soki tozali kokanisa kaka mpona biso moko tokoki kozanga makambo ya manguya mingi oyo na masakoli ya makasi ya bomoi na biso mokambi Kimball alakisaki likambo oyo ntango alobaki ete nzambe amonaka biso mpe abatelaka biso kasi ezali na nzela ya motu mosusu mingi ete asalisaka biso na boye ezali esengelami ete tosalisana bandeko mibali pe basi moko na moko azali na bondeko pe ya mosala ya koyoka bapasi pe baposa ya batu misusu pe kosalisa bango lokola mosali mosungi mobikisi asalaki apambolaki pe atombolaki baye bazalaki pembeni na biso mingi mingi eyano na na ma, losambo na biso eyaka te awa tozali kosambela kasi ntango tozali na makolo tozali kosalela nkolo pe tozali kosalela baye bazali nzinganzinga na biso misala oyo ya kosalisa bato misusu pe ya komipesa yango nde ekopetola milimo na biso pe ekolongola biloko na miso na biso po ete tomona pe ekofungola bikuke ya lola na kokomaka eyano na losambo ya motu mosusu mingi mingi tokomona eyano na biso moko ezali na batango oyo nkolo akolakisa biso makambo oyo etali biso moko kasi na ntango mingi mingi akopesa biso litatoli ya bosolo mpo ete tokoka kokabola na bato misusu oyo ezalaki eza ndenge moko mpo na mosakoli nyonso uta adama nkolo azali kozela ete bandimi ya lingomba na ye bafungola minoko na bango na ntango nyonso bazali kopanza sango na ye malamu na kosepela oyo ezali pete ntango nyonso te ntango mosusu bamosusu bakosepela bapusa pusu lokola bapionier basalaki na esika ya kokabola kondima na bango na bandeko na bango bazali komitungisa bakomonana ndenge nini bato bakomona bango ndenge nini boyokani na bango ekobeba esengeli te ezala boye mpo ete sango na biso ezali ya esengo sango na biso ezali kitoko mibu mingi eleki libota na biso ezalaki kovanda kati ya bato oyo mingi mingi bazalaki ya lingomba na biso te ntango bakotwi na biso poso na yo ezalaki ndenge nini tozalaki kolinga kolongola makambo ya mokili lokola masano mbilili to ntango mpe tolingaki tozalaki kosala nyonso mpona kokabola na bango ma eyelaki biso na losambo na biso lokola elenge ateyaki nini lokola eloko toyokaki na kotangaki mikanda mpe babuku ya lingomba oyo mpe lokola eloko eyelaki biso awa elenge azalaki kokende mpo na misio na yo awa ndenge sango malamu esalisaki biso mpo na kolonga ma mikakatano ya bomoi na biso tozali kosala yango na bolamu tozali komimatisa likolo na biso te mwasi na nga Harriet azalaki mingi mingi kitoko na makambo oyo mpe azalaki kosala makambo nyonso mpo na kokabola sango malamu oyo ezalaki komema mingi mingi na masolo misusu kasi eloko ya kokamwa ntango tozali kokabola na baninga na biso ndenge ya kolonga mikakatano ya bomoi mingi bazalaki koyebisa biso ezali pete mpo na bino ozali na lingomba na bino na makambo mingi lelo ya ndenge na ndenge oyo ezalaki kokutanisa bato mpe na ndenge tozali na bamasini mingi mingi tokoki kosalela kopanza sango malamu ya yesu kristo ezali pete koleka liboso mpe nguya na yango ekoki koleka ndenge ezalaki liboso nazali mpe kobanga lelo ete mingi kati na bino bozali koyoka basi basali ba sms na bandeko na bango mpe bazali koloba alobi miniti zomi kasi na natangi makambo ya bokumbi mpepo te baninga na nga bilenge ya bolongami mbala misusu nkolo azali kopesa biso mpiko ya kofungola minoko na bino lokola lelo akoki koloba salela maboko na yo mpona kotinda ba sms mpe bandenge mosusu ya sango malamu kasi yeba ete tosala yango malamu na esika kitoko mpe na ntango ya malamu bandeko mibali mpe basi na mapamboli ya masini ndenge na ndenge tozali na yango tokoki kolakisa melesi mpe esengo na ndenge ya ebongiseli ya nzambe mpe mpo na bana na ye tokoki kopesa yango na mokili mobimba mbala mosusu liloba moko ya litatoli ekoki kobandisa eloko mpo na moto mpo na bomoi na ye ya seko ndenge ya kitoko ya kopanza sango malamu ezali na ndenge ya kolakisa ndakisa kitoko soki tozali kobwatela boyebi na biso mpe bondimi na biso soki elongi elongi ya Yesu Kristo ezali kongenga na bomoi na biso, soki tozala na esengo pe kimia mpo na mokili, bato bakoluka bayeba mpo na nini. Moko ya mateya minene oyo epesama na oyo etali mosala ya missionnaire ezali mwa liteya moko ya mokuse elobamaki na Saint Francis d'Assise. Teya sango malamu ntango nyonso, pe soki elongwabani, salela maloba. Mabaku ya kosala boye ezali nzinga nzinga na biso. Kozela te ozali kozela ntango mingi na nzela ya Damaseke. Nazali kotatola ete nkolo azali kolobela baprofeta na ye mpe bapostolo na ye na ntango na biso. Azali mpe koyebisa baebanso bakoya epai na ye na motema ya peto mpe posa ya kitoko. Kotia tembe te, yeba ete babulisami baye bamoni te kasi oyo bandimi. Nzambe alingi yo, ayokaka losambo na yo, alobelaka na bana na ye, pe apesaka bango kimia, pe bososoli, na ba oyo balaye koluka ye, pe kopesa ye lokumu na kotambolaka na nzela na ye. Nazali kotatola ete lingomba ya Yesu Kristo ba santo ya makomasuka ezali na nzela. Tozali na mosakoli ya solo, azali kotambolisa lingomba oyo na ye, oyo na kombo na ye tomemi. Solo penza mobikisi Yesu Kristo, bandeko basi pe mibali baninga, tozela mingi te na nzela na biso ya Damaseke. Tozala na mpiko ya kokende liboso na elikya kondima pe bolingo, pe tokopambolama awa tokomona mwinda awa tozali kolinga koluka nzela ya boyengebeni. Nasambeli boye, pe natikeli bino lipambo enanga na kombo ya Yesu Kristo. Amen.